3. Hrvatske, Slavonije i Srema, 5. Vojvodine i 6. Primorja. Član 8. Sprovođenje organizacije u Srbiji spada neposredno u zadatak vrhovnoj centralnoj upravi. Član 9. Sprovođenje organizacije u pokrajinama srpskim van granice Kraljevine Srbije spada u dužnost svakoj pokrajinskoj upravi za njenu pokrajinu. Pokrajinska uprava je najstarija organizaciona vlast u svojoj pokrajini. Član 10. Podela organizacije na okružne i ostale uprave regulisat će se poslovnikom organizacije, koji će izdati, a prema potrebama u toku vremena, menjati i dopunjavati vrhovna centralna uprava. Član 11. Svaka uprava iz svoje sredine bira sebi predsjednika, sekretara i blagajnika. Član 12. Sekretar po samoj prirodi poslova može zamenjivati predsjednika. Njemu se u vrhovnoj centralnoj upravi osigurava egzistencija tako da se sav preda organizacionom poslu.